12 hektāru lielais zemes gabals starp televīzijas un radiotorni un salu tiltu piedara būvkompānijai Mērks. Un Zaķucalas lokāla plānojums pilnībā izmaina pašlaik neapbūvēto salas daļu. Kā dokumentā uzsver arhitekti, Zaķucala ir viena no potenciāli interesantākajām teritorijām Rīgas centra tuvumā. Tā ir viegli sasniedzama un aptvērta ar garām ūdensmalām, kas to padara par vienu no pievilcīgākajām vietām investīcijām. Tomēr zeme pašlaik tur ir palikusi bez kādas konkrētas izmantošanas un ir pilnīgi noslēgta pilsētas daļa. Lokāla plānojums paredz, ka nākotnē gar salu, kur pašlaik ir iela, varētu tapt Rīgā vēl nebijusi promenāde, ko neskar brauktuves tuvums. Salā plānot arī plaša apbūve, izveidojot dzīves vietas un nodarbošanās vietas gandrīz 5000 cilvēku. Lai gan tiek solīts, ka skats uz Vecrīgu aizsegts netiks, augstākā ēka paredzēta ar 17 stāviem. Lielā iedzīvotāja skaita dēļ arī būšot vajadzīga pirms skolas izglītības iestāde teju 300 bērniem, bet skola vairāk nekā 400 izglītojumo. Plānotāji norāda, ka Zaķucalas attīstībai ir iespēja pacelt Rīgas tēlu līdzīgā līmenī kā citās Ziemeļeiropas pilsētās, kas ir būvētas pie un uz ūdens.